Қайтаның образына кірді.
Әтеш бізді таңғалдырудан жалықпайды.
Мына ән басталды айтылған кезде ішімнен ойладым. Неге бұл әнді полуфиналды айтып, оның жартылай финалды айтқан финалға неге айтпады деп отырмын.
Өйткені
финалға,
финалға өту керек болды.
Иә, өту керек болды. Енді ары қарай енді болды ғой финал.
Жартылай финалда не айтып еді Әтеш?
Жартылай финалда нені айтты?
Жоқ, жаңа айтты,
Обаймай. Иә, иә.
Ол осы бірінші әні болды ғой финалдағы.
Сен
орнын ауыстыру керек деп
тұрсың.
Ол деген үш орынға таласып жатыр
ғой.
Бұл енді қазір екеуіне өту керек болды.
Енді мықты материал алу керек еді ғой.
Мен де келісемін, өкінішке орай мына ана алдындағы Селин Дионның әнінен кейін одан асып түсетін дүние.
Біз басқа бірдеңе күтіп қалдық.
Нүкте қояды деп ойлап тұр едік та. Бірақ дегенмен жақсы қойылым болды.
Иә, дегенмен жаман ән.
Алғашқы бүгінгі кештегі алғашқы әннен деңгей төмендеу болған
сияқты. Меніңше әлі белгісіз, бірақ өзінің қойылымы әдемі айтып шықты. Ал біздің Жарғанат қалай?
Жарғанат диапазонды.
Біз бұл жерде қазір әнді несіне талқылап отырмыз, кім екенін табайық та бірінші.
Ол ән,
ол әнге неге тіреліп отырсыңдар, ол орындап отқан әнге. Мақсат Масканың артында кім тұруы ғой?
Өйткені біз осы кезге дейін қаншама ән тыңдадық.
Өте дұрыс айтты.
Қаншама бұл
Масканың өнерін көрсетті. Бізге қазына мақсатымыз мынаны таба аламыз ба, таба алмаймыз ба?
Бәрі тапсақ та таппасақ та қазір шешеміз Маскасын.
Жоқ, білемін ғой, шешетінімізді. Осы Әтеш маған қазір кім екенін білмей тұр. Мен арқа Жарғанаттың кім екенін біліп тұрмын уже. Оны бәріміз біліп отырық. Мынау маған қазір құпия болып тұрғаны. Бәрімізге қазір. Әлде бізге тек әлде шоуына қарауымыз керек па? Мен түсінбей тұрмын просто. Егер күшті ән айтқан болса, кім екенін тапсақ та, күшті ән айтқан адам.
Бұл жерде ән айтқан адам емес, таппаған адам.
Финалға, финалда өнер көрсеткен өнеріменен қазір бағалау қиын. Оған дейінгі жасаған жұмысты да қарау керек.
Ой, ол енді сен футболда да, спортта да, ой, мынау алдында 1-8-де сборный Хорватиямен күштенеді екен деп финалға шығарып жүрмейді ғой бұл деген. Әр бағдарламаның өз мақсаты бар ғой, болды ғой.
Тұрсынбек мырза,
ол 1-4-те ойнады ма?
Тұрсынбек мырза, бірдемесе айтайыншы. Біз осы кезге дейін маскалар шыққан кезде, тапқаннан кейін шығарып жіберіп жатқан жоқпыз. Біз таппасақ, өнері бірақ онша емес болса, біз оны шығарамыз. Таппасақ, та.
Бір қалыпты болып кетіватса да шығарып жатты.
Өнерге қараймыз. Өйткені бұл жерде өнер адамдар өнерін көрсетуге келді бұл маскалар.
Ендеше нұсқаларыңыз болса...
Біз мынадай нұсқаға тоқталдық. Алдыңғы, осының алдындағы айтылған әнді. Әтештің ар жағында кім тұрған? Ерден. Ерген болуы мүмкін, Сәкен болуы мүмкін, Серік Ибрагим болуы мүмкін.
Серік Ибрагимов деген нұсқа бар.
Жаң, бейін де бір...
Еркеш Хасен деген нұсқа да болды.
Еркеш Хасен.
Бірақ енді оңтүстіктің өңірінің тумасымын деді.
Иә.
Менше Сәкен секілді.
Майғазиев Сәкен.
Сәкен Майғазиев. Иә, әтеш бич.
Иә деп қояды.
Серік Ибрагимов деген нұсқа болып тұр. Оның жалпы... Оның болмысын біле тұра, дауысының қуатын біле тұра. Бірақ бойы сескендіріп тұр да мені.
Неге енді мынау бойы Серіктің бойыне 2 метр ме?
Жоқ, бірақ полуфиналда Селин Дионды айтты.
Одан биігірек те Серік. Бір рет, құрметті Әтеш Мырза, біздің ойымызды сейілту үшін, немесе күмән сейілту үшін, бір рет зеңізді бүкпей тұра аласыз ба? Тура тұра аласыз ба?
Бітті.
Болды.
Болды.
Одан сайын. Сұрақ бола ма?
Мынандай сұрақ. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері атағы бар ма сізде?
Мемлекеттік атағым бар.
Нағыл дейді?
Мемлекеттік атағым бар дейді.
Так, мемлекеттік атағы болса...
Рахмет Қазақстан отбасы, рахмет сізге.
Сәкен Майғазиев онда.
Әрі қарай жалғастырайық. Әтеш, үлкен рахмет.